äies, looduse, radu.
Eesti Rahva Muuseumil on üks keeruline vaidluste periood läbi saanud. Teisipäeval allkirjastati uue muuseumi kompleksi rajamine Raadile, mille puhul kultuuriminister Rein Lang ütles järgmised mõtted.
Tegelikult on väga vastakad tunded tänasel päeval. Et ühelt poolt tahaks olla nagu meeletult rõõmus, et lõpuks ometel on Eesti Rahva Muuseum jõudnud ajaloos kõige lähemale oma alalisele kodule. Teiselt poolt on ikkagi veel mingisugune selline kahtluse uss hinges, sest kogu selle asja ümber askeldab endiselt hulk lipsuga mehi. Aga nüüd täna ma just sain teada, et siis 11. märts saabuvad objektile siis töömehed, sest siis on need sündmused pöördumatud. Loomulikult järgnevad sellele veel igasugused muud ilused üritused, nagu ikka suurte ehituste puhul nurgakivi panekud ja sarikapeod ja kõik selline. Aga igasuguste ehituste puhul, vähemalt nendest, mis mina ise elus olen osalenud, on see kõige meeliülendavam moment tegelikult see, kui saabuvad esimesed mehed saagide ja kirvestega. Eesti Rahva Muuseumi puhul on kogu see saaga on muidugi olnud väga huvitav. Mina, kes ma olen juba nii kaua osalenud avalikus elus, võib-olla olen muutunudki veidikene küüniliseks ja ütlen, et tihti peale saab nalja asjadele hullupööra. Aga see saaga oli kohati vahepeal ikka väga kurvaks tegev. Et lugeda ajalehest tõsiste inimeste sõnavõttu, et Eesti Rahva Muuseum on ajalooline relikt, mida üldse ei olegi vaja ühel rahval. See paneb nagu mõtlema selle peale, et kuskil on meil hariduses ja väärtushinnangute tekitamises üks väike lünk. Ja üks põhjus ole ka see, et Eesti Rahva Muuseumil kui niisugusel ei ole olnud oma kodu, kus siis õpilased ja tudengid saaksid käia ja neid väärtushinnanguid enda sees kujundada. Nii et see auk meie teaduses on suur, mitte ainult auk betoonis. Et minul on küll väga hea meel, et ma näen siin täna paljusid inimesi, kes sellele meeletule survele ja kohati väga inetuks läinud survele suutsid vastu seista, väga püsti päi ja väga julgelt oma seisukohti kaitsta. Kes ajasid seda asja võib-olla isegi kohati rohkem kui ametikohustused nõuaksid, aga kes ise teadsid väga hästi, eks ole, et seda maja on vaja Eesti rahvale ja Eesti Rahva Muuseumi.
Tõnis Lukas on vastne Eesti Rahva Muuseumi direktor ning tema sõnade kohaselt on tegemist tulevikus sellise kultuuriväärtuste kogumiga, mis on täiesti ainulaadne.
Kohtuvad muuseumis ju vana ja uus. Ja sellepärast ongi muuseumit vaja, et võib-olla igapäeva elus ei suuda inimesed tabada, mis on uues vana või ütleme siis, mis meie tänapäevas on pärit tegelikult minevikust ja ei oska seetõttu mõtestada ka tulevikku. Aga ka ühe muuseumi tegevuses, tema kui asutuse igapäevas kohtuvad vana ja uus. Eesti Rahva Muuseum on oma päris kodu oodanud kaua aega. Eesti Rahva Muuseumi inimesed püüavad olla väärt just selle plaaniga, et meie peame andma lõpuks selle sisu, selle muuseumi näo, mis kogu Eesti rahvast paneb ahetama või mis kinnitab, et kogu see pingutus on olnud asjalik, et seda on tehtud tõepoolest asja eest. See eesmärk on sellel päeval, mil Eesti Rahva Muuseum avatakse olla maailmas nii metoodiliselt kui tehnoloogiliselt kõige parem ja kõige tähelepanuväärsem muuseum. Selles ei ole mitte midagi kummalist, kuigi seda on tituleeritud jälle üle jõu elamiseks või bluffiks. Sest nii nagu me avame iga päev kutsekoole, mille töökojad on sellel hetkel maailma parimad, võib-olla järgmisel päeval avatakse Jaapanis mõni, mis on siis jälle maailma parim, aga meil ei ole õigustust teha midagi eelmise päeva tasemel. Me peame sellel hetkel olema parimad. Seda ootab meilt ka Eesti rahvas.
Kogu ehitustegevus toimub riigivara aktsiaseltsi eestvedamisel ja juhatus esimees Jaak Sarnit tõi näiteid, millised on olnud nende tööd ja need on päris mahukad tegelikult ja hõlmavad ka paljus keskkonnavaldkonda.
Meie jaoks on tegelikult päriselt üles käärutud, sest osaliselt tehnikat ja nagu te teate siin keskkonnaga seotud probleemid on lahendamisel ja mõnes mõttes võib riigikinnisvara küll öelda, et esimene hange on toimunud, ehitamisega on alustatud ja ei ehmata see Eesti Rahva Muuseum. Jaanikuul möödunud aastal oli kaks põhimõttelist otsust, üks siis valitsust, et ehitus ikkagi tuleb ja teine on see, et kultuurikapital otsustas siis ka toetada. Ja sellele kultuurikapitali toetusele natukene lisab oma vahendit ka riigikinnisvara aktsiaselts ja kui pangad on lahked, äkki küsime natukene sealt, kui selleks peaks vajadus olema. Aga see, et me oleme suurte asjadega hakkama saanud, selle kinnitus kas või see, et meie juhtimisel ja korraldamisel koolid korda raames sai üle 40 koolimaja Eestis valmis väiksemad ja suuremad, seal olukas Tartu linnas, päris uhked majad. Me ehitasime vahepeal Viru vangla, üsna keerulises koostöös ka looduslike jõududega. Me ehitasime valmis 100 hektaril laiuva Koidula raudtepiirijaama kompleks, mis muide ka tol hetkel oli selgelt Euroopa kõik nii tehnoloogiliselt kui sisult kõige kaasaegsel. Ja tema potentsiaal on veel paljuski kasutamata. Ja vahel on mahtunud loomulikult väiksemad ja suuremad projektid, aga vast veel viimastest suurim väljakutse oli tegelikult see CO2 projekt, millest on palju ka ajakirjandus räägitud, kus hästi palju objekt oli ka siin Tartus. Ja objektid mahtusid 500 sisse väga erineva suurusega. Näiteks Tartu ülikooli raamatukogu praktiliselt üks kõige suurem objekt, peaaegu suht suuremahulise rekiga ja samas mõni pisikene torma lasteaed. Selle see ei ole kõige tähtsam, aga fakt on see, et nende projektide maksumus on olnud üle 100 miljoni euro tänases mõttes, aga Otikasega siis ja fundiga oleme just täisa lõpetanud muide 6 aega varem riiklikust tähtajast uue uhke politsei ja päästamete ühisoone Narvas. Ehitasime erasektoriga koostöö raames ehk PPP-na Jõhvis uue piisavalt uhke kohtumaja ja pole kaugel aeg tagasi, kui me Kuressaares analoogilise joone avasime, nii et fund ehitusega on olnud väga selline meeldiv koostöö. Kõige tähtsam selle aasta jooksul ongi see, et me oleme teinud meeletud head koostööd staabi vormis. Nii muuseumi rahvas, Krista Aru, praegused juhid, oleme palju kohtunud staabitööd teinud ja ikkagi ma arvan selle projekti mõttes teinud kõik see, mis on võimalik kuni selle rahvusvahelise arkitektuurini, mis ilmselt omandi ja arkitektuurikaitse mõttes ei ole enam vaidlustatav. Ma arvan, et see saab hea projekt. Ja lubage kinnitada, et riigi kinnisvara omalt poolt koos ehitajatega teeb kõik selleks, et 2015. aasta lõpuks kvaliteetselt ilmselt olet küll maailma üks parimad muuseumi saab valmis.
Nii et suur töö tuleb siis teha osaühingul fund ehitus ja juhatuse esimees Ott Kikas kinnitas, et see töö on neile küll meeldiv jõukohane.
Hoone ehituse peatöövõtjana tuleb tõdeda, et see ehituse töövõtu leping saab olema meile üks tõsine ja samas ka huvitav ülesanne. Meie jaoks on sellise suure ja keeruka hoone ehitamine kahtlemata tõsine väljakutse ja kindlasti saab see lähima 3 aasta jooksul olema meie kõige suurema tähelepanu keskmes. Ja see hoone tõesti suur saab olema. Laiustal on pea 70 meetrit ja pikkust pea 300 meetrit tegemist üle kõrghoonega. Aga samas hoone tehnilised lahendused on vägagi keerukad ja unikaalsed. Kogu ehitus on jagatud 4 erineva hanke vahel. See on seda, et ka kõik erinevad hanke teostajad peavad tegema oma vahel koostööd ja arvestama kõiki tingimusi, mis on seatud. Pidage meie pöialt.
Nii et Raadil tehakse ajalugu. Üks ajalaetapp on pandud kirja mahukasse raamatusse ja Tõnis Lukas ütles, et see raamat saab tulevikus kindlasti täienduse, sest Raadil sündmused arenevad edasi.
Ehituskäik seni on ju piirdunud ideede, soovide, lootustega, aga Raadil on olnud nii mõndagi ajaloolist, siin piirkonnas olnud nii mõndagi ajaloolist ja ma olen täiesti kindel, et järgmised 3 ja 4 aastat annavad siia raamatusse hulga lehekülgi juurde ja küll me siis anname uue raamatu välja. Seniseks meeldetuletuseks, kuhu te astunud olete ja kui väärikal ajalool te tegelikult, loodus on ka väärikas ja need konnad ja taimed, mida siin praegu hellitatakse, et mitte öelda teisaldatakse, aga ajalugu on siin ka võimas.
Eesti Looduskaitse Seltsi vastne juht Jaan Riis kohtus neljapäeval keskkonnaministri Keit Pentus-Rosiannusega. Millised olid jutuajamise teemad?
Esimene mõte on see, et tänavu on ja neilati 80. sünni aastapäev Seltsi asutaja ja tõme kultuuritegelase Jaan Looduskaitse, no meie kõige tähtsama persooni juubeliaasta. Ja siis on meil ka Tallinna deklaratsiooni ka juubeliaasta, sellepärast, et 30 aastat tagasi võeti ju Tallinnas vastu üks selline maailma looduskaitse liidu sümpoosiumil põhimõtteline dokument, kus kutsutakse kõiki maailma rahvaid ja looduskaitse organisatsioone rohkem kaunid kunste kasutama nii-öelda looduse väärtustamiseks ja propageerimiseks. Ja selle aineks oligi ju tolleaegne, eilatse 50 ja tema senine tegevus ilmseltki andis idee sellise deklaratsiooni vastuvõtmiseks. Nüüd on 30 aastat mööda läinud ja need teemad on ju sama aktuaalsed, kui nad siis olid. Vahepeal võib-olla looduskaitse siis ongi selline nii-öelda kultuuri ja looduse ühendamise suund veidi soiku jäänud ja nüüd kui ma kuu aega on olnud nii-öelda Seltsi ühiskondlik juht, et siis ma arutan just neid plaane, kuidas seda teemat ja paremini välja tuua ja kuidas ikkagi looduskaitse Seltsi uuesti selliseks nii-öelda kultuurimaastikule tagasi tuua.
Aga kuidas nüüd siis Eesti Looduskaitse Seltsi liikmeskond kõige sellega kaasa võiks tulla, et looduse omnibussijuhina te olete ju väga tuntud, et aga sellel amete kohal, jah, ne on veel lühikest aega oldud.
Ma arvan seda, et see minu jaoks ei ole probleem. Ma ju pärast ülikooli lõppu juba 80 aastat keskpaigas töötasin mõne aasta looduskaitse Seltsis eilati juures ja mind sellest ajast tuntaks. Siis olen Seltsi liige aastast 1976, juba koolipoisina astusin Seltsi liikmeks ja 20 aastat on olnud ka Seltsi juhatuse liige, nii et ega Seltsi, erinevad põlvkonnad ikkagi mind tunnevad kui Seltsi ka seotud isikud, mitte ainult kui loodusomnibussi sõitude vedajat ja loodusürituste korraldajat.
Aga looduskaitse Seltsi ja keskkonnaministeeriumi koostöö, siin on ju ettepanekuid olnud väga palju ja neid on arvestatud, et kui teil nüüd oli kohtumine keskkonnaministriga, siis kas sealt tuli välja ka niisuguseid suundi, millest te peaksite võib-olla tehedamalt kokku saama?
No jah, kindlasti sellepärast, et üks teema, mida me seal ministrius arutasime, nii et ühelt poolt olin mina ja teiselt poolt oli minister koos Arnold Ringeliga, ja oligi just see, et ju maikuus tuleb juba looduskaitse kuu ja mis võiks selle aasta looduskaitse kuu teema olla ja minu ettepanek oli küll ja mul tundus, et see idee hakkas ka seltskonnale meeldima, et võiks olla just selle looduse kultuuri seoste kuu selle aasta looduskaitse kuu teema ja lisaks sellele ka praegu nii nagu eilat kunagi oli IUCN-i Sida-Euroopa komitee president, aga meil on ju praegu ka maailma looduskaitse liidus nii-öelda omad inimesed, Kalev Seppa, ma mõtled eelkõige ja ka Mart Külvikud, nii et on plaanis isegi nii-öelda selle deklaratsiooni juubide aasta puhul septembrisse kavandada ühiselt selline rahvusvaheline sümpoosium ka, aga vahepeale peaks jääma ikkagi erinevaid loodusfotokonkursse, erinevaid sellist loodusteemaliste kultuuriürituste sarju ja eesmärk on see, et mitte ainult meenutada seda vana ilusat aega, kus päike paistis eredamalt ja rohi oli rohelisem, aga ikkagi tänaste kultuuri tippudega koos seda looduskaitse sellist poolt nagu korraldada. Ja ma tundub küll, et võib-olla see ongi selline hetke olukorra küsimus, Keit Pentus-Rosimannus on ju ainus naisminister, eks ta oli ju tegelikult kultuuri ilust asjad meeldivad, nii et selles mõttes selline nii-öelda hingeline empaati on tema poolt olemas, aga tõsi küll see esimesel kohtumise nii-öelda ametlikus formaadis me toetuste rahanumbritest ei rääkinud, me rääkisime plaanidest ja küll on see teema, et kui need asjad natukene ka numbrid siis täiendus saavad, siis saab arata, mida kõik siin suurte asjad saab nagu, kus saab arvestada ka ministeriumi tuge, kus ta otsida teisi sponsoreid ja asja sellest, et võtame kas või see, kui koos Tõnu Kaljustega tema geniaalset ideed teha, et teha nüüd tänav on ju hundi aasta ja teha selline ooper Prokofievi Peetja ja hund nad uues versioonis tekstimõttes muusikuselt muidugi nii võimas teos koos ütleme Kaljuste ja tema orkester, aga et korses kirjutaks uued tekstid ja on ju naissele legend, naissele Petkaja ja nimetame siis ooperi ümber naissele Petkaja hund, nii et, et noh, see ooperi tegemine Kaljustel tuleb lihtsalt välja ja koosalt sillaga ja ka muusikrist on ta ju fantastiline, aga natuke peab mõtlema, kuidas siis suvel paremini laevaliiklus korraldada ja eks üks mõte ongi, et tulevikus saaks Omni laeva käima. Loodus Omni laeva käima, sest et selle aastal võib-olla mingi proovid hõidud, aga järgmine aasta on ju juba Soome lahe aasta ja ostada üks mõte on küll, et lisaks noh, muudele, ütleme, kas kui Loodus Omni, kus sõitud, me on ikkagi põhiselt ju Omni, kus veda samamoodi edasi veel, et võiks olla üks selline hea võimalus ka, et me oma ilusat randa ja saari. No, et randa näeme ka mere poolt. Et kunagi mul on ajaloolne kogemus olnud, kui sõitis üks lõbus laev Sillamäe ja Kotka vahel ja kuna Venema ei lubanud otse sõita, siis sõitis see laev kõigepealt nii edasi, et Ida-Viruma vaatasime seda Ontika ja Saka võimast kallast mere poolt, sõitsin pea Kundani välja, siis pöörasin ma alles Soome poole. Nii et, aga see oli see ajaloolises mõttes on ju kunagi olnud niimoodi meretee ja liikumine ja lõbusõidu laevadki kõik 100 aastat tagasi olemas, aga praegu just, et väetustada ja tutvustada ja pakkuda seda võimalust, et ma arvan küll, et see oleks üks väljakuts olema, aga see on ainult üks väike detail loomulikult, millest me rääkisime. Et homme ma lähen Manijale ja seal ootab Mark Soosaar ja temaga on omad plaanid meil seoses looduse kunsti ja asjaga seoses ja esmastada tuleb jälle Looduse Õhtu rahvusraamatu, kus tulevad Kristiina Ehin ja Silver Sepp ja see on ka ühest poolt loodusteema, aga teiselt poolt luule ja kaunis muusika koos, nii et sellest igapäevast tegevust jätkub küll ja rohkemgi.
Virumaa on olnud keskkonna ja tööstusosas selline piirkond, mis meile on lisaks rõõmule ka muret valmistanud ja eks mõningad probleemid ole praegugi veel oma lahendust ootamas, aga samas on jälle meeldiv uudis selle kohta, et Ojamaal avanti uus põlevkivi kaevandus. Kaevanduse juht Margus Kotis ütles, et esimese kivi tõid nad Ojamaalt välja juba 2010. Aasta suvel, aga nüüd siis alles jõudis kaevandamine nii kaugele, et on täisvõimsus käes. Põlevkivi toodetakse 200 000 tonni kuus. Viru keemia grupil aga seisavad ees otsust ajad, ettevõtte omanikud ja juhid teevad üle Euroopa pingutusi, et kokku panna 450 miljoni euro suurune laen, mille abil rajada veel üks õlitehas ja rafineerimistehas. Viimane töötleks õli diislikütuseks. See on ülikasumlik äri, mille südameks on kaevandus. Ja avamisel sõna võtnud Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ütles, et Eesti sõltuvus energieekspordist on Euroopa Liidu riikide hulgas üks väiksemaid, ka NATO tänab meid selle eest. Nii et selleks, et mõista neid protsesse ja omalt poolt ka kaasa aidata, on vaja tarkust ja selleks, et pedagoogidele teavet jagada, korraldas Keskkonnaamet Jõhvis Ida- ja Lääne-Virumaa keskkonnahariduse konverentsi ning sellest lähemalt räägib Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistik.
Peamised teemad olid ikkagi seoses keskkonnahariduse võimaluste ja väljakutsetega. Ja osales siis üle 150 üldhariduskooli õpetaja ja lasteaia õpetaja, aga ka keskkonnahariduse valdkonna inimesi nii mittetulundusühingutest kui ka looduskoolidest ja niisugustest vabaühendustest. Väga huvitava ettekande pidas Marju Lauristin, kes tõi välja keskkonnahariduse võimalikud ja väga olulised sihtgrupid. Ja ta tõi välja, et Ida-Virumaal on kasvamas selline noor põlvkond, kellel puudub tegelikult side maaga. Väga suures osas venekeelsel elanikkonnal ei ole tänapäeval selliseid maavanaemasid ja maavanaisasid, kelle juurde suveks minna loodusesse. Ja need noored inimesed kasvavad sageli ainult linnas, linnakivide vahel. Ja seetõttu neil puudub üldse selline vahetu kontakt loodusega. peaksime väga tõsiselt tegelema sellise õuesõppe ja vahetu looduse kogemisega ja nende võimaluste avardamisega seal Ida-Virumaal.
Ja kuidas väljavaated on? Me oleme ikka ju selle kandi poole vaadanud kui niisuguse väga agressiivse, võib isegi kohati vist öelda, tööstuspiirkonna poole, mis on jätnud väga sügava jälje, et kuivõrd selline keskkond ja selline miljöö on nüüd siis tunnetatav sellise, ütleme, keskkonnahariduse ja suhtluse tasemel?
Ida-Virumaal on tegelikult väga unikaalseid ja ilusaid paiku, kus seda loodust võib õppida ja kogeda ja seda ka väärtustama õppida, et kindlasti on seal seda niisuguseid väga suuri kontraste võimalik näha, aga väga ilusaid looduspärleid on Ida-Virumaal ja väga palju matkaradasid, nii et seda ei saa öelda, et seal ei ole kuskil õppida ja sageli saab seda loodust kogeda ja õppida ka seal samas koolimaja lasta ja lähedal. Meil on ka linnades pargid ja selleks ei pea minema kuhugi väga erilisse paika, et üldse sellist vahetud kontakti saavutada, et väga lihtsatest asjadest võib lapsi hakata suunama loodust vaatlema, kas või oma maja juures mõnda puud vaadata läbi aasta aegade või kas või mingisuguseid linde jälgida, et kuidagi lapsi sellele niisugusele mikrotasandile tuua, et hakata püsivalt midagi vaatlema, et kuidas see loodus toimib. Aga see eeldab tegelikult väga suurt tööd õpetajate ja koolitajate poole pealt, et selge on see, et suures klassis, suures koolis on väga raske korraldada ka selliseid õuesõppetunde, et viia lapsed kuskile päris loodusesse välja, et see eeldab raha transportiks, see eeldab sellist korraldamist, tunniplaani ümber seadmist, et sellega tuleb õpetajale väga palju ebamugavusi juurde, aga väga paljud õpetajad sellega ka tegelevad. Nii et ma loodan, et see konverents natukene aitas kaasa sellele, et õpetajad saavad aru, et tuleb ikkagi lisaks sellele teooria õppimisele seal klassis tuleb pakkuda ka sellise keskkonna ja looduse vahetu kogemise võimalusi. Et muidu see teadmine kohale ei jõua, kui sa oma iga keharakuga seda ei tunne.
Aga on õpetajatel võimalik saada ka mingit metoodilist materjali juhendamist, et kuidas neid tunde läbi viia ja mis moodi üldse sellist suunda õpilases kujundada, mis on siis seotud keskkonnahariduse perspektiividega?
Praegusel hetkel võib internetist sellest samast keskkonnahariduse veebilehelt, mis on aadressil www.keskkonnaharidus.ee, sealt võib leida väga palju erinevaid juhendmaterjale nii õuesõppetundideks kui ka erinevatel teemadel, aga leida ka võimalusi siis oma maakonnas erinevate õuesõppeprogrammide pakkujaid, kust siis saab tellida oma kooli esinema inimesi, kes räägivad või tutvustavad midagi või siis ka niisuguseid õuekäike tellida. Loodame alates sügisest septembrist oktoobrist käivitada sellise kõikide aineõpetajate koolituse, mille põhiteemaks on läbiv teema keskkond ja jätkusuutlik areng, mis siis püüab lõimida kõikidesse õppeainetesse seda keskkonna ja säästvarengu teemat. Et seni ei ole ühtegi konkreetset õppematerjali õpetajatele abiks selles vallas niisugust väga head ja kompaktset, et loodame, et nende koolitustega me saame kaasata ka teisi aineõpetajad, mitte ainult loodusainet õpetajad seda teemat lõimima, et tegelikult on see keskkond meil ümbritseb igal pool ja seda saab õpetada kõigis ainetes.
Eesti keskkonnaühenduste koda valis 9. korda aasta keskkonnateo ja keskkonnakirve, mis on eelmisel aastal enim keskkonda ja inimese elukvaliteeti mõjutanud tegevus või otsus. Ja eelmise aasta parim keskkonnategu on Tartu valla initsiatiivil Ääksi külla rajatud jääaja keskus. Keskkonnakirve pälvis Sindi Paisu hüdroelektrijaama arendaja aktsiaselts Raju. Elutöö eest tunnustab Eesti keskkonnaühenduste koda postuumselt loodusteadlast Ivar Puurat. Tartu vald pälvis tunnustuse initsiatiivi eest kaasaegse loodusmuuseumi rajamiseks ja selle eduka elluviimise eest. Jääaja keskus on praegu suurim ja moodsaim loodusmuuseum Eestis, mille rajamine oleks olnud jõukohane nii riigile kui ka mõnele suuremale linnale, kuid idee teostas maa omavalitsus. Ja nagu öeldud, keskkonnakirve pälvis Sindi Paisu hüdroelektrijaama arendaja aktsiaselts Paju. Eesti suurimal voolu veekogul oleval loodusalal, Pärnu jõe loodusalal, on lõhe ja jõe silm sindipaisu tõttu otseselt tohus ja jõe ökoloogiline seisund kesine. Rändaja plaanid näevad aga ette sindipaisu sälitamise ja sellele hüdroelektrijaama rajamise, millel on Pärnu jõe veerežiimile, kalastikule ja looduskeskkonnale pöördamatult negatiivne tagajärg. Elektrijaama rajamise ja töötamisega kaasnev suur vee tarbimine ja veerežiimi kõigutamine toob kaasa Pärnu jõe vee elustiku olukorra märkimisväärse halvenemise. Niimoodi on öelnud Eesti keskkonnaühenduste koja koordinaator Daniel Juhov. Eesti keskkonnaühenduste koda tunnustab elutöö eest postuumselt loodusteadlast, keskkonnahariduse ja teadlikkuse eestkõnelejat Ivar Puurat, kelle teadus ja keskkonnaalane tegevus, panus keskkonnahariduse edendamisse ja teaduse populariseerimisse on olnud väärtuslik ning teed näitav. Teisipäeval toimus Sindi gümnaasiumis Sindi üdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu. Kuigi aruande avalik väljapanek lõppes 25. jaanuaril, pikendati avalikul arutelul aruande kohta ettepanekut esitamise tähtaega 5. veebruarini. Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise eesmärk on anda kõigile võimalus esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi, mille alusel tööd täiendada. Seetõttu palub Keskkonnaamet kõigil huvi korral seda võimalust kasutada. Keskkonnamõju hindamise aruanne on aluseks otsustamisel, kas ja mis tingimustel saab vee erikasutusluba anda. Aktsiaselts Raju taotleb vee erikasutusluba sindipaisul elektrienergia tootmiseks, Pärnu jõe vasakkaldal vana kalatreppi rekonstrueerimiseks, loodusliku kalapääsu ja kalakoelmu rajamiseks jõe parem kaldale, samuti paisutamiseks. Aga täna tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva, mis keskendub märgalade rollile puhta vee tagamisel. Meil peetakse seda päeva meeles infoüritustega, loodusõhtute ja matkadega. 1971. aastal allkirjastati Kaspia mere ääres Ramsari nimelises Iraani linnas rahvusvaheline kokkulepe, et kaitsta märgalasid mitmete ohtude eest. Ramsari konventsioon on vanim riikide vaheline looduskaitselepe, millega on tänaseks liitunud 164 riiki. Keskkonnaameti Hiiu Lääne saare regiooni juhataja Kaja Lotman, kes on ka Eesti Ramsari komisjoni liige, ütles, et märgalad, sealhulgas mitte ainult veekogud, vaid ka sood ja rabad ning märjad niidud ja metsad on inimesele oluliseks puhta veeallikaks, aidates säilitada põhjavett. Märgaladeks nimetatakse kooslusi, mille peamiseks elutingimuste kujundajaks taimedele ja loomadele on vesi, jõed ja järved, madalsood ja rabad, üleujutatud niidud, märjad, metsad ja madalad merealad. Rahvusvaheliste märgalade nimestikku on lisatud kokku 2083 märgala, neist 17 asub Eestis. Siinsete märgalade kogupind hõlmab 306 700 hektarit, neist tuntuim on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid, Alampedia ja Endla looduskaitsealad. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.